hampir tidak seperti sebuah pertemuan. Pertemuan ini akan berbeda sedikit dari pertemuan yang biasa kita adakan di sini. Kebanyakan, setiap kali waktu kita berkumpul di sini, itu adalah pertemuan untuk penyembuhan orang sakit dan untuk kebutuhan jasmani. Itulah hal yang ditekankan di situ. Tetapi malam ini kita telah memulai kebangunan rohani ini untuk penyembuhan jiwa, roh dari manusia. Meskipun demikian, jika Tuhan menghendaki, minggu pagi, dalam sekolah minggu pagi, kami akan mengadakan doa bagi orang sakit dan antrian untuk kesembuhan seperti biasa untuk minggu pagi, jika Tuhan menghendaki. Dan pada malam-malam hari dalam minggu ini, kami sangat terdesak untuk berbicara tentang hal-hal yang kekal bagi jiwa. Nah, kita tahu bahwa ketika sebuah tubuh disembuhkan, itu membuat kita semua gembira, karena kita tahu bahwa itu secara pasti menunjukkan bahwa Tuhan kita menyembuhkan orang sakit. Tetapi orang-orang yang sakit itu, jika mereka hidup cukup lama, mungkin akan sakit lagi, mungkin dengan penyakit yang sama dari mana mereka telah disembuhkan. Dan itu tidak meniadakan kesembuhan. Dokter memberikan obat radang paru-paru dan mungkin dua hari kemudian mereka mati karena radang paru-paru setelah ia menyatakan bahwa mereka telah sembuh. Itu kambuh lagi. Tetapi apabila jiwa itu disembuhkan, pada saat itu Anda memiliki di dalam Anda hidup kekal. Dan saya percaya kita sudah begitu dekat kepada kedatangan Tuhan Yesus, sehingga perlu bagi kita untuk melakukan segala sesuatu yang mungkin dapat kita lakukan untuk membawa setiap jiwa ke dalam kerajaan dan untuk membawa kerajaan itu kepada orang-orang supaya roh kita disembuhkan. Saya percaya bahwa tubuh Yesus adalah tubuh yang paling sakit yang saya tahu, yaitu tubuh rohani Kristus di bumi. Sangat sakit. Dan sekarang, kami tidak berencana untuk menahan Anda terlalu lama pada waktu malam, sebab pada malam pertama, kami tidak memiliki ruangan untuk menyediakan tempat duduk bagi teman-teman kami yang kekasih. Kami sedang melakukan sebuah proyek untuk membangun sebuah gereja yang baru, sebuah tabernakel yang besar, tepat di sini, di atas kafling-kafling ini, atau di mana saja Tuhan akan memimpin. Tetapi, setahu kami, di sini. Dan sekarang kami telah mengumumkan pertemuannya, Rabu sampai Minggu. Tetapi kemudian pada hari Minggu adalah penutupan untuk memasuki liburan Natal. Tetapi itu, kapan saja Tuhan menyuruh kita untuk berhenti, itulah waktunya. Kami tidak tahu apa hasilnya nanti. Tetapi percaya bahwa orang-orang di sini, di tabernakel ini, dan gereja-gereja yang bersekutu dengan kami, yang mana salah satu di antaranya adalah tabernakel kekudusan di Utica, di mana saudara Graham Snelling adalah gembalanya. Dan di New Albany, di mana saudara Junie Jackson adalah gembala, dan juga di luar sana, di jalan raya, di mana saudara Ruddle adalah gembala. Kami dan mereka adalah gereja-gereja yang bersekutu dengan tabernakel ini. Kami sedang berusaha membawa orang-orang kami ke dalam persekutuan yang lebih baik dengan Kristus. Itulah tujuan kami. Maka saya telah memilih untuk membaca dan mengajar selama beberapa malam berikut ini. Malam ini saya ingin berbicara pada topik, apakah Roh Kudus itu? Dan besok malam, saya ingin berkhotbah tentang untuk apa itu diberikan. Dan pada hari Jumat malam, dan kepada orang-orang yang merekam, saya tidak mau ini direkam pada hari Jumat malam. Bagaimana cara saya menerima Roh Kudus? Dan bagaimana saya tahu ketika saya telah menerimanya? Dan kemudian kita hanya akan membiarkan Kemudian lihatlah Tuhan akan memimpin kepada apa untuk hari Sabtu dan Minggu. Dan Minggu pagi, sebuah kebaktian kesembuhan dan sebuah kebaktian penginjilan lagi untuk Minggu malam. Dan sekarang kami ingin setiap orang tahu bahwa, dan saya tahu bahwa alat-alat perekam sedang diputar di ruang belakang. Dan kami ingin mengatakan ini. Karena dalam pertemuan-pertemuan seperti ini, yang berupa penginjilan, kita mendapatkan orang-orang dari berbagai denominasi gereja yang telah diajarkan dalam lingkungan kepercayaan mereka sendiri, masing-masing. Dan itu tidak apa-apa. Saya tidak pernah berkeinginan untuk bersalah dalam menaburkan perselisihan di antara saudara-saudara. Dan di luar, di dalam pertemuan-pertemuan, saya hanya berkhotbah tentang kebenaran-kebenaran Injil yang besar dari Kitab Suci, tentang apa yang dipercayai oleh saudara-saudara yang mensponsori pertemuan saya. Tetapi, di tabernakel ini, saya ingin berbicara tentang apa yang kami percaya. Maka, jika Anda tidak mengerti itu, saya akan senang sekali untuk menerima surat pendek atau catatan dari Anda untuk bertanya kepada saya tentang mengapa kami percayanya begitu. Dan saya akan senang untuk mencoba menjelaskannya dengan sebaik-baiknya yang saya bisa. Anda tahu, setiap gereja, jika Anda tidak memiliki sebuah doktrin, Anda bukanlah sebuah gereja. Anda harus memiliki sesuatu yang Anda dukung, prinsip-prinsip yang Anda tinggikan. Dan tanpa menghiraukan apapun afiliasi atau denominasi seseorang, jika orang itu lahir dari Roh Tuhan, dia adalah saudara atau saudari saya. Tanpa menghiraukan, kita mungkin berbeda dalam hal-hal lain, sejauh timur dari barat, tetapi kita tetap saudara, dan saya tidak akan melakukan apa-apa selain berusaha membantu saudara itu untuk berjalan lebih baik dan lebih dekat dengan Kristus. Dan saya percaya setiap orang Kristen sejati dan sungguh-sungguh akan melakukan hal yang sama bagi saya. Nah, saya telah meminta tabernakel ini. Nah, kita tidak memasuki ini hanya karena untuk mengadakan suatu pertemuan yang berlarut-larut. Saya ingin memasuki ini dan saya menginginkan Anda dan telah meminta kepada Anda untuk membakar semua jembatan di belakang Anda dan membereskan setiap dosa supaya kita memasuki ini dengan segenap yang ada di dalam hati dan hidup kita. Kita harus datang ke sini dengan satu tujuan, yaitu untuk mempersiapkan jiwa kita bagi kedatangan Tuhan, dan bukan untuk tujuan lain. Dan seperti yang telah saya bicarakan dan katakan, bahwa mungkin kadang-kadang saya mengajarkan atau mengatakan sesuatu yang mungkin sedikit bertentangan dengan orang lain, dengan cara mereka mempercayainya. Saya tidak datang untuk pertentangan, Anda tahu. Saya datang, kami berada di sini untuk bersiap-siap bagi kedatangan Tuhan. Dan saya berpikir bahwa kelompok kecil ini, saya tahu, bersama saya di sini ada beberapa saudara yang datang berkunjung dari berbagai tempat, dan kami senang atas kehadiran mereka. Dan tidak diragukan lagi bahwa di antara hadirin di sana, ada orang-orang dari luar kota, dari luar, dari sekitar kota-kota kecil kita yang berdekatan ini. Dan kami senang atas kehadiran Anda dan begitu menghargai Anda jika Anda telah begitu mengasihi kami sehingga Anda datang untuk mendengarkan hal-hal ini. Tuhan, kiranya Anda membawa pulang bersama Anda, saudaraku, saudari, harta yang termahal yang dapat Tuhan tuangkan ke dalam hati Anda. Itulah doa saya. Dan kepada tabernakel kecil ini, karena saya percaya ini adalah salah satu kelompok orang yang terbaik yang saya percaya ada di bumi, pergi ke tabernakel ini. Nah, saya tidak pernah mengatakan semua orang yang terbaik. Saya mengatakan beberapa orang yang terbaik di bumi pergi ke tabernakel ini. Tetapi karena dari hari ke hari masuk kembali dari pertemuan ke pertemuan, Saya melihat sebuah kebutuhan yang besar di tabernakel ini, sebuah kebutuhan yang besar di dalamnya, dan itu adalah sebuah kebutuhan untuk dipenuhi atau pengudusan, kehidupan yang lebih dalam, berjalan lebih dekat dengan Tuhan. Dan saya telah berjanji kepada mereka untuk melakukan ini, untuk memberikan pesan-pesan ini bagi mereka. Dan kami senang untuk menyambut Anda masuk dan bersekutu dengan kami di sekeliling firman Tuhan, sementara kami mengajar dan berusaha menyampaikan. Nah, tiga malam pertama, kami tidak akan mengambil suatu topik untuk dikhotbahkan, tetapi sebuah pesan untuk diajarkan dari firman Tuhan. Dan sekarang, sebab saya tidak akan meminta seseorang untuk melakukan sesuatu yang saya sendiri tidak mau melakukannya. Dan minggu ini benar-benar merupakan sebuah bukit Kalvari bagi saya. Saya sudah begitu dekat kepada pingsan. Begitulah saya mengatakannya, sampai saya hampir lupa diri. Tetapi saya telah menyerahkan sepenuhnya setiap keinginan dan segala sesuatu yang saya tahu kepada Tuhan. Malam yang lalu, sekitar tidak lama setelah tengah malam, istri dan saya setelah duduk dan berdoa dan berbicara kepada Tuhan di atas tumpuan kaki yang kecil itu di dalam ruangan depan kami dengan dua Alkitab yang terbuka, kami mendedikasikan diri kami kembali kepada Tuhan untuk pelayanan yang sepenuhnya, bahwa kami mau menyerahkan keinginan kami dan segala sesuatu dan setiap pikiran negatif dan untuk melayani Tuhan Yesus. Dan saya percaya bahwa itu adalah sikap Anda juga, bahwa Anda telah melakukan hal yang sama. Lalu ketika kita datang malam ini, kita datang di tempat yang kudus, di antara sebuah umat yang berdoa dan berpuasa dan mengadakan pemulihan dan sedang bersiap-siap untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Dan saya tahu bahwa ia yang datang dengan lapar tidak akan pergi dengan lapar, tetapi Tuhan akan memberi makan roti hidup. Sekarang sebelum kita membaca dari kitabnya yang kudus, mari kita menundukkan kepala kita sebentar untuk berdoa. Tuhan, sudah ada doa yang dipersembahkan di tempat ini malam ini. Sudah ada pujian-pujian dari Sion, sudah dinyanyikan oleh anak-anakmu. Hati mereka telah diangkat. Dan kami telah datang ke sini untuk mendedikasikan diri kami kepadamu dan untuk menyembahmu dari kedalaman jiwa kami. Dan kami sedang mengingatkanmu, Tuhan, bahwa Engkau berkata ketika duduk di atas bukit dan mengajarkan murid-muridmu, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Engkau menjanjikannya, Tuhan. Kami datang malam ini dengan hati terbuka. Kami datang lapar dan haus, dan kami tahu Engkau akan memegang janjimu. Sementara kami berusaha untuk membuka halaman-halaman yang kudus dari Alkitab untuk membaca isinya, kiranya Roh Kudus membawanya saja ke setiap hati. Dan kiranya benih itu jatuh ke dalam iman yang dalam dan subur, yang akan menghasilkan setiap janji yang telah dibuat oleh firman. Dengarlah kami, Tuhan, dan sucikan kami, dan ujilah kami. Dan jika ada hal yang najis mengenai kami, Tuhan, segala dosa yang belum diakui, segala sesuatu yang tidak benar, singkapkanlah sekarang, Tuhan. kami akan langsung berjalan dan melakukannya, sebab kami menyadari kami sedang hidup di dalam bayangan dari kedatangan Tuhan Yesus. Dan kami telah, ya Tuhan yang kudus, datang ke dalam bayangan dari keadilan-keadilan-Mu malam ini. Dan kami memohon sebuah dedikasi yang baru dan penyerahan diri dan pemenuhan Roh Kudus di dalam hidup kami. Karena melihat bahwa api kebangunan rohani mulai redup, biarlah kami melemparkan kayu dari firman, agar itu akan menyalakan api yang baru, sehingga hati kami akan penuh dengan semangat. Kuduskanlah kami, Tuhan, dengan firman-Mu yang kami kasihi, dan darah-Mu, dan kasih karunia-Mu, kami mohon. Dan segala ucapan syukur dan pujian adalah bagi-Mu. Angkat semua prasangka dari hati kami, sucikan kami, ya Tuhan. Berikan kami hati yang murni, dan tangan yang bersih, dan pikiran yang bersih, agar kami dapat memasuki tempat kudus-Mu dari malam ke malam, bersuka cita dan dipenuhi dengan Roh-Mu. Kami memohon ini dalam nama Yesus. Dan demi Dia. Amin. Saya ingin membaca firman sekarang. Dan sementara, saya meminta Anda untuk membawa Alkitab Anda, pensil Anda, kertas Anda, untuk ayat-ayat kitab suci. Jika Anda berkehendak demikian, itu sangat baik. Dan sekarang, sementara kita mendapatkan kisah para rasul pasal ketujuh, untuk memulainya, untuk menjawab pertanyaan, atau untuk mulai menjawab pertanyaan, apakah Roh Kudus itu? Tidak ada apapun yang akan mengalahkan iblis. Belum ada apapun di bumi ini yang akan mengalahkan iblis seperti firman Tuhan. Yesus memakai itu dalam peperangannya yang besar. Ia berkata, ada tertulis. Dan pagi ini, sementara saya sedang mendengarkan beberapa hari yang lalu, pada sebuah siaran yang tampaknya ingin mengatakan bahwa penciptaan itu terjadi hanya karena bersatunya beberapa debu yang berterbangan dan suatu unsur fosfat dan beberapa unsur kimia dari bumi dan sinar matahari yang hangat menciptakan kuman kehidupan dan mengeluarkan kehidupan. Betapa menggelikan, padahal sinar matahari akan membunuh segala kuman kehidupan. Letakkan sebuah kuman di luar di bawah sinar matahari. Itu akan segera membunuhnya. Dan tidak ada hal yang sedemikian. Tetapi iblis berusaha memukul saya dengan itu. Dan setelah saya mengantar Rebecca kecil saya ke sekolah pagi ini, dan waktu di perjalanan balik, saya menyalakan radio itu lagi. Dan saya kira saya bakal mendengar hal itu lagi. Maka saya mematikan lagi saja radio itu. Dan sementara saya berjalan di jalan itu, iblis berkata kepada saya, ia berkata, tahukah kamu bahwa laki-laki ini yang kamu panggil Yesus hanyalah seorang manusia seperti suatu hari di zamannya, seperti Billy Graham atau Oral Roberts. Ia hanyalah seorang manusia yang mana mereka mulai mengumpulkan beberapa orang di sekitar dia dan mengatakan bahwa ia adalah seorang manusia yang hebat. Dan setelah beberapa lama, ia menjadi makin hebat. Dan kemudian ia menjadi seorang Tuhan bagi mereka. Dan sekarang itu tersebar ke seluruh dunia sejak ia mati. Dan hanya itu saja. Saya berpikir, betapa penipunya kamu. Dan kemudian saya belok pas ketika saya menyeberangi jalan Graham. Saya berkata, iblis, kamu yang sedang berbicara ke hati nuraniku, aku ingin menanyakan kepadamu beberapa hal. Siapakah itu yang dikatakan akan datang oleh para nabi Ibrani? Siapakah Mesias yang diurapi itu? Apakah yang ada di atas orang-orang itu yang melihat dia dan menceritakan tentang kehidupannya beribu-ribu tahun sebelum ia tiba di sini? Siapakah yang menubuatkan itu persis seperti yang tertulis? Dan ketika ia datang, mereka berkata, ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Dan ia memang demikian. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dan ia memang demikian. Orang menempatkan kuburnya di antara orang kaya, tetapi ia akan bangkit kembali pada hari ketiga. Dan ia memang demikian. Dan kemudian ia menjanjikan Roh Kudus, dan aku memilikinya. Jadi lebih baik kamu pergi jauh darinya, sebab itu ada tertulis di dalam firman, dan setiap firman adalah benar. Lalu ia pergi. Berikan saja firman kepadanya, itu sudah cukup. Ia tidak dapat bertahan terhadap firman, sebab itu diilhami. Mari kita mulai membaca malam ini dalam pasal ke-7 dari kitab Kisah Para Rasul. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Tuhan yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita, Abraham, ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Tuhan menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ, Tuhan tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya, menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Tuhan, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Tuhan. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Tuhan memberikan kepadanya perjanjian sunat, dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8, dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan ke-12 bapa leluhur kita.
Upon this place we wish to approach the subject.
Di atas tempat ini, kami ingin menghampiri topik ini, yang menurut saya adalah topik yang luar biasa untuk hari ini, tentang apakah Roh Kudus itu? Apa itu? Dan, nah, alasan mengapa saya mengambil topik ini secara berurutan seperti ini, Anda tidak bisa datang dan menerima Roh Kudus jika Anda tidak tahu apa itu. Dan Anda tidak bisa menerimanya jika Anda mengetahui apa itu, jika Anda tidak percaya bahwa itu diberikan kepada Anda dan itu untuk Anda. Dan kemudian, Anda tidak bisa tahu entah Anda telah mendapatkan itu atau belum jika Anda tidak tahu hasil apa yang akan ia bawa. Jadi, jika Anda tahu apa itu dan itu untuk siapa dan perbuatan apa yang akan ia bawa apabila ia datang, maka Anda akan tahu apa yang Anda dapatkan ketika Anda mendapatkannya. Paham? Hal itu akan membereskannya. Sama seperti ketika saya sedang berbicara dengan saudara Jeffries hari ini, dan ia berkata, saya ingin berada di pertemuan itu malam ini, tetapi saya akan berada di sana besok malam. Ia tidak tahu bahwa pertemuannya sedang berlangsung, sebab kami tidak mengumumkannya. Hanya di sini, beberapa dari saudara Leo dan mereka menulis surat kepada beberapa teman kami, dan memberitahu mereka di luar kota. Ya, sebab kami tidak memiliki ruangan. Nah, saya berkata, saudara Jeffries, jika kamu mengirim saya ke sana untuk menyalakan salah satu sumur minyakmu, dan saya tidak tahu apa-apa mengenai itu, saya mungkin akan menyebabkan itu meledak. Saya mungkin memutar kunci yang salah atau menyalakan mesin yang salah. Saya harus tahu bagaimana cara melakukannya sebelum saya melakukannya. Dan begitu pula dengan hal menerima Roh Kudus. Anda harus tahu Anda datang untuk apa dan bagaimana cara menerimanya dan apakah itu. Sekarang, pertama, Roh Kudus itu telah dijanjikan. Kita bisa memakai 10 minggu dan tidak pernah hanya membahas sepintas lalu pada pinggiran dari topik ini. Apakah Roh Kudus itu? Tetapi hal pertama, saya ingin mendekati ini adalah agar cukup untuk memberikan sebuah garis besar setiap malam. Kemudian, lihat malam berikutnya. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan? Berapa orang di sini yang belum menerima Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus? Angkatlah tangan Anda. Anda tahu Anda belum dibaptis. Lihat saja tangan-tangan itu. Sekarang saya ingin berbicara tentang itu dalam bentuk Roh Kudus sebagai sebuah tanda, sebab ia adalah sebuah tanda. Kami menyadari itu, bahwa semua janji diberikan kepada kita melalui Abraham adalah bapa perjanjian. Sebab Tuhan memberikan janji itu kepada Abraham dan kepada keturunannya sesudah dia. Janji itu diberikan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Dan tanda ini adalah untuk sebuah umat perjanjian. Nah, ada perbedaan yang besar antara hanya seorang Kristen dan seorang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus. Dan sekarang kita akan mengambil ini dari Kitab Suci dan menempatkannya tepat seperti di dalam Kitab Suci. Pertama, ada orang Kristen yang mengaku sebagai orang Kristen. Tetapi jika orang Kristen ini belum dipenuhi dengan Roh Kudus, ia hanya baru dalam proses menjadi orang Kristen. Paham? Ia mengakui bahwa ia percaya itu. Ia sedang berusaha untuk mencapai itu. Tetapi Tuhan belum memberikan dia Roh ini, Roh Kudus. Ia belum mencapai goal itu dengan Tuhan, bahwa Tuhan telah mengakui hal itu. Sebab bahwa Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham setelah ia memanggil Abraham, yang merupakan kiasan dari memanggil orang percaya hari ini. Ia memanggil Abraham, dan Abraham keluar dari negerinya dan pergi ke negeri asing untuk tinggal di antara orang asing. Dan itu adalah sebuah kiasan dari ketika Tuhan memanggil seseorang untuk menghentikan kepicikannya, bertobat dari dosanya. Pada saat itu, ia berbalik dari kumpulan orang di mana ia berada di dalamnya, untuk hidup di dalam kumpulan orang yang baru, di antara tipe-tipe orang yang baru. Dan kemudian setelah Tuhan mendapati bahwa Abraham setia kepada janji yang Tuhan berikan kepadanya, bahwa ia akan mempunyai anak, dan melalui anak ini seluruh bumi akan diberkati, lalu Tuhan meneguhkan imannya dengan memberikan dia sebuah tanda, dan tanda itu adalah sunat, dan sunat adalah sebuah kiasan dari Roh Kudus. Persis pada ayat-ayat berikutnya dari pasal ini yang baru saja kita baca. Jika Anda mau melanjutkannya ke bawah. Dan Stefanus berkata dalam ayat ke-51, "Hai orang-orang yang keras kepala, yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu." Sunat adalah sebuah kiasan dari Roh Kudus. Dan Tuhan memberikan kepada Abraham tanda sunat setelah ia menerima Tuhan atas janjinya, dan telah berjalan keluar ke sebuah negeri asing. Mengerti? Itu adalah sebuah tanda. Dan semua anaknya dan keturunannya setelah dia harus memiliki tanda ini di tubuh mereka, sebab itu adalah sesuatu yang membedakan. Itu adalah untuk memisahkan mereka dari semua bangsa lain. Tanda sunat ini.
And that's what God uses today. It's the sign of circumcision of the heart.
Dan itulah yang Tuhan pakai hari ini, yaitu tanda sunat di hati, Roh Kudus, yang membuat jemaat Tuhan sebuah jemaat yang terpisah dari semua kredo, iman, dan denominasi. Mereka berada di dalam segala macam denominasi, tetapi meskipun demikian, mereka adalah sebuah umat yang terpisah. Anda berikan saya berbicara dengan seorang laki-laki selama 2 menit. Saya dapat memberitahu Anda apakah ia telah menerima Roh Kudus atau belum. Anda juga bisa. Itu memisahkan mereka. Itu adalah sebuah markah. Itu adalah sebuah tanda. Dan Roh Kudus adalah sebuah tanda. Dan itu adalah setiap anak yang menolak sunat dalam perjanjian lama, yang merupakan sebuah bayangan dari Roh Kudus, dilenyapkan dari antara bangsa itu. Ia tidak dapat bersekutu dengan yang lainnya dari jemaat itu jika ia menolak untuk disunat. Sekarang, jadikan itu sebagai pola untuk hari ini. Seorang yang menolak untuk menerima baptisan Roh Kudus tidak dapat bersekutu di antara mereka yang memiliki Roh Kudus. Anda benar-benar tidak bisa melakukannya. Anda harus menjadi satu sifat. Seperti itu adalah, ibu saya di sana biasa mengatakan, burung yang bulunya sejenis berkumpul bersama. Nah, itu adalah sebuah pepatah lama. Tetapi itu benar. Anda tidak melihat merpati dan burung gagak bersekutu. Makanan mereka berbeda, kebiasaan mereka berbeda, keinginan mereka berbeda. Dan begitulah keadaannya antara dunia dan seorang Kristen ketika Anda telah disunat oleh Roh Kudus, yang berarti mengerat sepotong daging. Sunat hanya dapat dilakukan pada laki-laki. Tetapi jika perempuan sudah menikah dengan seorang laki-laki, ia adalah bagian dari laki-laki itu. Ia sudah disunat bersama dengan dia. Anda ingat dalam Timotius di mana Alkitab berkata di sana, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Nah, sunat. Anda tahu ketika Sarah tertawa di dalam tenda di belakang dia pada pesan dari malaikat itu ketika ia berkata, Abraham, tanpa mengetahui siapa dia, orang asing. Di manakah istrimu, Sarah? Bagaimana ia tahu bahwa ia punya istri? Sebagaimana Yesus katakan, sama seperti terjadi pada zaman Lot, demikian pulalah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ingatlah, tanda-tanda itu tidak diturunkan ke Sodom dan Gomora di dunia, di antara penganut agama, tetapi itu adalah untuk orang pilihan, orang yang dipanggil keluar. Dan Abraham dipanggil keluar, dan kata gereja berarti yang dipanggil keluar, yang dipisahkan, seperti Abraham memisahkan diri dan telah disunat. Dan ketika Sarah menertawakan pesan dari malaikat itu, Tuhan bisa langsung membunuh dia di tempat itu. Tetapi ia tidak dapat menyusahkan Sarah tanpa menyusahkan Abraham, karena mereka adalah satu. Ia adalah bagian dari Abraham. Kamu bukan lagi dua, melainkan satu. Jadi sunat, Roh Kudus hari ini menyunat hati. Dan itu adalah sebuah tanda yang diberikan. Seseorang berkata tempo hari, saya hanya mengulangi ini, bukan sebagai sebuah lelucon, sebab ini adalah kebenaran, tetapi ini kedengarannya seperti lelucon. Seperti yang sering saya katakan, ini bukan tempat untuk lelucon. Tetapi ada seorang Jerman yang kecil di luar sana di pantai barat, di mana kami baru-baru ini berada. Ia menerima Roh Kudus, dan ia berjalan di jalanan, dan waktu ia berjalan sedikit, ia akan mengangkat tangannya dan berbahasa roh, dan ia berlari, dan ia melompat, dan ia bersorak. Dan ketika ia berada di tempat kerja, bertingkah laku aneh seperti itu, dan bosnya berkata kepada dia, kamu sudah kemana saja? Saya menyukai tempat-tempat itu. yang telah kamu kunjungi. Ia berkata, kamu pasti telah pergi ke sana di antara sekelompok nat itu. Ia berkata, jadi kamu menganggap mereka nat-nat? Ia berkata, tentu saja, mereka adalah nat-nat. Ia berkata, baik, puji Tuhan atas nat-nat itu. Dan ia berkata, tahukah kamu, nat memegang peranan yang penting. Ia berkata, contohnya mobil. Coba kamu lepaskan semua natnya. Kamu tidak akan punya apa-apa selain setumpuk rongsokan. Jadi, itu kira-kira benar. Anda begitu berbeda ketika Roh Kudus turun ke atas Anda, sehingga pikiran dunia ini tidak suka kepada Anda, dan mereka menentang Anda, dan mereka tidak mau ada hubungan apa-apa dengan Anda. Sama sekali, Anda dilahirkan dari dunia lain. Anda sama saja seperti orang asing. Anda akan menjadi 10 kali lipat lebih asing dibanding jika Anda pergi ke pelosok-pelosok yang paling jauh di hutan-hutan rimba Afrika. Anda berbeda ketika Roh Kudus datang, dan itu adalah sebuah tanda, itu adalah sebuah markah di antara orang-orang. Nah, Anda berkata, jadi, Saudara Branham, tanda sunat itu diberikan kepada Abraham, itu benar. Dan kepada keturunannya? Ya. Baiklah, sekarang kita akan membuka Galatia pasal ketiga, ayat ke-29. Dan lihatlah bagaimana itu dapat diterapkan pada kita. Galatia 3:29. Dan lihat saja bagaimana sunat ini dapat diterapkan pada orang bukan Yahudi. Jika kita adalah orang-orang bukan Yahudi, yang mana berdasarkan kelahiran alamiah, kita memang bukan. Nah, yang pertama, saya ingin membaca ayat ke-16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, Abraham dan keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Orang macam apapun berkata, oh, saya keturunan-keturunan Abraham juga. Tidak, kepada satu keturunan. Keturunan Abraham, bukan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada mereka, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Kristus adalah keturunan Abraham. Apakah Anda percaya itu? Baiklah, sekarang mari kita mendapatkan ayat ke-28 dan ke-29. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kita semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Bagaimana kita menjadi keturunan Abraham? Dengan berada di dalam Kristus, lalu kita menjadi keturunan Abraham. Dan apakah keturunan Abraham itu? Sebagaimana mungkin kita akan melanjutkan ke Roma 4 dan tempat-tempat lainnya. Abraham tidak pernah menerima janji itu waktu ia telah disunat. Untuk menunjukkan bahwa sunat hanyalah sebuah kiasan, ia menerima janji itu sebelum ia disunat. Dan itu adalah sebuah kiasan dari pengakuan akan imannya yang ia miliki sebelum ia disunat. Nah, ketika kita berada di dalam Kristus, kita menjadi keturunan Abraham dan adalah orang yang berhak menerima janji Tuhan bersama dengan Kristus. Maka, tidak menjadi masalah siapa kita, Yahudi atau bukan Yahudi. Dan keturunan Abraham memiliki iman Abraham yang percaya kepada firman Tuhan. Tanpa peduli betapa lucunya itu tampaknya, betapa anehnya Anda berbuat, betapa uniknya itu menjadikan Anda. Anda percaya kepada firman Tuhan tanpa peduli apapun. Abraham pada usia 75 tahun dan Sarah 65 percaya kepada firman Tuhan dan menganggap segala yang bertentangan dengan itu seolah-olah tidak ada. Menurut Anda, apa yang dipikirkan oleh para dokter pada zaman itu? Menurut Anda, apa yang dipikirkan orang ketika mereka melihat seorang laki-laki tua 75 tahun pergi kemana-mana sambil memuji Tuhan bahwa ia akan mendapat seorang bayi melalui istrinya, dan istrinya berusia 65 tahun, kira-kira 25 tahun setelah melewati masa tidak haid lagi. Tetapi Anda lihat, itu membuat Anda berlaku aneh, iman Abraham itu. Dan ketika Anda disunat oleh Roh Kudus, itu melakukan hal yang sama pada Anda. Itu membuat Anda melakukan hal-hal yang dahulu Anda pikir tidak bakal Anda lakukan. Itu membuat Anda memegang janji Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Nah, itu juga di samping sebagai sebuah janji dan sebuah tanda, itu juga adalah sebuah meterai. Sekarang jika Anda mau pergi bersama saya ke Roma, pertama, saya ingin Anda pergi bersama saya ke Efesus 4:30. Dan mari kita membaca di sini sebentar saja. Efesus 4:30 mengatakan ini. Nah, Anda telah mendengar begitu banyak orang mengatakan berbagai hal adalah meterai. Jika Anda masuk ke gereja, Anda mendapatkan meterai gereja. Dan beberapa orang mengatakan itu adalah menghormati suatu hari tertentu, hari Sabat. Itulah meterai Tuhan. Beberapa dari mereka berkata, jika menaruh keanggotaan kita ke dalam denominasi tertentu, kita dimeteraikan ke dalam kerajaan Tuhan. Nah, Alkitab berkata, semua perkataan manusia adalah bohong, dan firman Tuhan adalah kebenaran. Nah, Efesus 4:30 berbunyi begini, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Tuhan yang telah memeteraikan kamu sampai hari penebusan. Saya akan harus keras sedikit pada hal ini sekarang, meletakkannya. Sekarang, Anda saudara-saudara yang legalis, diamlah sebentar saja, mengerti? Apakah Anda perhatikan berapa lama meterai itu bertahan? Bukan sampai kebangunan rohani berikutnya, sampai saat berikutnya ketika suatu kesalahan terjadi. Sampai hari penebusanmu, begitulah lamanya Anda dimeteraikan. Sampai hari penebusanmu, ketika Anda ditebus untuk bersama dengan Tuhan, begitulah lamanya Roh Kudus memeteraikan Anda. Bukan dari kebangunan rohani ke kebangunan rohani, tetapi dari kekekalan sampai kekekalan. Anda dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itulah apa Roh Kudus itu. Itu adalah meterai Tuhan, bahwa ia telah mendapatkan. Anda telah mendapat kasih karunia di dalam pandangannya, dan ia mengasihi Anda, dan ia percaya kepada Anda, dan ia telah menaruh meterainya pada Anda. Apakah sebuah meterai itu? Siapa saja? Wah, sebuah meterai menandakan atau berarti sebuah pekerjaan yang telah selesai. Amin. Tuhan sudah menyelamatkan Anda, menyucikan Anda, membersihkan Anda, mengasihi Anda, dan memeteraikan Anda. Ia sudah selesai. Anda adalah produknya sampai hari penebusanmu. Sesuatu yang dimeteraikan adalah sesuatu yang telah selesai. Apakah Roh Kudus itu? Itu adalah sebuah tanda. Kita akan membahas itu sebentar lagi dalam pesan yang lain. Tanda yang Paulus bicarakan. Bahasa roh adalah sebuah tanda bagi orang percaya atau orang tidak percaya. Sekarang, perhatikan. Tetapi di sini, Roh Kudus adalah sebuah tanda. Maksud saya, dan Roh Kudus adalah sebuah meterai. Ini adalah sebuah tanda yang Tuhan berikan kepada anak-anak pilihannya. Untuk menolak itu adalah untuk dilenyapkan dari umat itu. Dan untuk menerima itu adalah untuk selesai dengan dunia dan segala hal duniawi, dan untuk menjadi produk di mana Tuhan telah menaruh meterai persetujuan di atasnya. Dahulu saya bekerja di jalan kereta api di luar sini bersama Harry Waterbury, dan kami biasa pergi ke sana untuk memuat gerbong. Saudara saya, Doc, yang sedang berdiri di belakang sana, membantu memuat gerbong. Waktu sebuah gerbong sedang dimuat, mereka memeriksa gerbong itu, inspektornya. Dan jika ia menemukan sesuatu yang kendur, di mana itu bisa jatuh dan pecah, atau sesuatu yang bisa hancur, ia tidak akan memeteraikan gerbong itu sampai gerbong itu benar-benar penuh padat, sampai begitu penuh padat dan supaya guncangan dalam perjalanan tidak akan mengganggu produk yang ada di dalam. Itulah yang menjadi masalahnya. Mengapa tidak begitu banyak dari kita yang dimeteraikan? Kita terlalu kendor dalam banyak hal. Ketika inspektur memeriksa, untuk memeriksa kehidupan Anda, untuk melihat apakah Anda tidak kendor dalam banyak hal, agak kendur dalam kehidupan doa Anda, agak kendur dalam hal tabiat itu, agak kendur dalam hal lidah itu, untuk membicarakan orang lain, ia tidak akan memeteraikan gerbong itu. Beberapa kebiasaan kotor, beberapa hal yang jahat, beberapa pikiran yang jorok, ia tidak bisa memeteraikan gerbong itu. Tetapi ketika ia mendapati segala sesuatu ada pada tempatnya, inspektur itu, barulah ia memeteraikannya. Siapapun, jangan berani-berani membuka meterai itu sampai gerbong itu mencapai tempat tujuannya. Kemana gerbong itu dimeteraikan? Itulah dia. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Karena aku berkata kepadamu lebih baik bagimu jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehermu, lalu kamu ditenggelamkan ke dalam laut, daripada mencoba sekalipun untuk menyesatkan atau mengguncangkan sedikit salah satu yang terkecil dari orang-orang ini yang telah dimeteraikan. Anda mengerti apa itu artinya? Itulah apa Roh Kudus itu. Itu adalah kepastian Anda. Itu adalah perlindungan Anda. Itu adalah saksi Anda. Itu adalah meterai Anda. Itu adalah tanda Anda bahwa saya akan masuk surga. Tidak peduli apa yang dikatakan iblis, saya akan masuk surga. Mengapa? Ia telah memeteraikan saya. Ia telah memberikan itu kepada saya. Ia telah memeteraikan saya ke dalam kerajaannya, dan saya akan masuk ke dalam kemuliaan. Biarlah angin bertiup, biarlah iblis melakukan apa yang ia mau. Tuhan telah selesai memeteraikan saya sampai hari penebusan saya. Amin. Itulah apa Roh Kudus itu. Oh, Anda seharusnya menginginkan itu. Saya tidak dapat berjalan terus tanpa itu. Begitu banyak yang dapat dikatakan di situ. Tetapi saya yakin Anda tahu apa yang sedang saya bicarakan. Sekarang juga, mari kita ke Yohanes 14 sebentar saja. Saya benar-benar mencintai firman. Ini adalah kebenaran.
Now, the Spirit of God, the Holy Ghost, what is the Holy Ghost? It is
nah, Roh Tuhan, Roh Kudus, apakah Roh Kudus itu? Itu adalah Roh Kristus di dalam Anda. Sekarang sebelum kita membaca, saya hanya ingin mengatakan beberapa kata komentar di sini. Apakah Roh Kudus itu? Itu adalah sebuah meterai. Apakah Roh Kudus itu? Itu adalah sebuah perjanjian. Apakah Roh Kudus itu? Itu adalah sebuah tanda. Apakah Roh Kudus? Kalau begitu, itu adalah sebuah Roh Yesus Kristus di dalam Anda. Paham? Sesaat lagi, kata Yesus, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku akan menyertai kamu, bahkan diam di dalam kamu, sampai kepada akhir zaman. Roh Tuhan di dalam jemaatnya. Untuk apa? Ia melakukan itu untuk apa? Ini adalah sedikit tentang topik untuk besok malam. Tetapi ia melakukan itu untuk apa? Mengapa ia? Mengapa Roh Kudus? Apa? Ia datang untuk apa? Ia masuk ke dalam Anda untuk apa? Ia masuk ke dalam saya untuk apa? Adalah untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan. Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Bapa-Ku. Aku datang bukan untuk melakukan kehendakku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Dan Bapa yang telah mengutus aku menyertai aku. Dan sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Oh, wah! Bapa mengutus dia, masuk ke dalam dia. Bapa yang mengutus Yesus masuk ke dalam dia, bekerja melalui dia. Yesus mengutus Anda, pergi bersama Anda, dan berada di dalam Anda. Dan jika roh itu hidup di dalam Yesus Kristus, membuat dia bekerja dan bertindak sebagaimana yang ia lakukan dahulu, Anda akan mempunyai suatu pengertian umum bagaimana ia akan bertindak ketika ia berada di dalam Anda. Sebab kehidupan itu tidak bisa berubah. Itu akan pergi dari tubuh ke tubuh, tetapi itu tidak dapat mengubah sifatnya. Sebab itu adalah Tuhan. Nah, dalam Yohanes 14, hanya mari kita baca saja sedikit, mulai dari ayat ke-10. Percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Pekerjaan, apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaan itu. Bayangkan itu. Sekarang, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Tidakkah Anda lihat? Lihatkah bagaimana ia berkata di sana? Sekarang perhatikan ini, bagaimana ini keluar. Saya hanya akan membaca lebih jauh sedikit. Kita akan membaca ke bawah sampai sekitar ayat ke-20. Dan apa juga yang kamu minta dalam, mari kita, saya sudah, ya, betul. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa. Sekarang perhatikan. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penghibur yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Siapakah roh itu kalau begitu? Apakah roh kudus itu? Itu adalah Kristus di dalam Anda. Penghibur itu adalah Roh Kudus. Dan jikalau penghibur itu datang, ia akan melakukan hal-hal yang sama yang aku lakukan ketika penghibur itu berada di dalam aku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu penghibur ini. Kamu mengenal penghibur ini. Dunia tidak mengenal dia. Tidak akan pernah, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu. Yesus sedang berbicara. Tetapi ia akan diam di dalam kamu. Nah itu, itulah penghibur itu. Akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Aku tidak akan. Nah, itulah penghibur itu. Kristus, itulah apa Roh Kudus itu, yaitu Kristus. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Oh, kita bisa melanjutkan terus, tetapi supaya Anda tahu, sebagai apakah dia? Dia adalah sebuah meterai. Dia adalah sebuah tanda. Dia adalah seorang penghibur. Lihatkah ia sebagai apa saja? Keturunan Abraham menerima itu. Sekarang mari kita mendapatkan juga bahwa penghibur itu sebagai apa lagi. Mari kita ke 1 Yohanes 16 ayat 7. Lihatlah apakah ia bukan seorang advokat juga. Anda tahu seorang advokat itu apa? Melakukan pembelaan. Kita memiliki seorang advokat. Kita tahu itu. 1 Yohanes pasal ke-16. Oh, tunggu sebentar, maafkan saya. Injil Yohanes sebenarnya 16:7. Maafkan saya. Tadi saya mengatakan itu. Saya salah membaca. Saya punya tertulis 16:7. Namun, benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Wow. Nah, advokat didapatkan dalam 1 Yohanes 2:12. Sekarang mari kita baca itu sebentar saja. 1 Yohanes 2:12. Saya minta maaf. 1 Yohanes 1 dan 2 itu benar. Saya telah menuliskannya 1 Yohanes 2:1 sampai 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang advokat pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Siapa advokatnya? Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Apakah Roh Kudus itu? Ia adalah seorang advokat. Apa yang dilakukan seorang advokat itu apa? Apa yang ia lakukan? Melakukan pembelaan. Ia memiliki belas kasihan. Ia berdiri di tempat Anda. Ia melakukan hal-hal yang tidak dapat Anda lakukan. Ia adalah sebuah pendamaian untuk segala dosa kita. Ia adalah kebenaran Anda. Ia adalah kesembuhan Anda. Ia adalah kehidupan Anda. Ia adalah kebangkitan Anda. Ia adalah semua yang Tuhan sediakan bagi Anda. Ia adalah seorang advokat. Betapa kita bisa masuk ke bagian yang kecil-kecilnya dan menguraikan itu tentang bagaimana ketika ia menjadi perantara bagi kita sebab kita tidak tahu. Kadang-kadang waktu kita memiliki Roh Kudus, kita tanpa sadar terhuyung-huyung ke dalam sesuatu. Roh Kudus ada di sana untuk membela kita. Ia adalah advokat kita. Ia berdiri. Ia adalah pengacara kita. Ia berdiri di sana dan memohon bagi kita. Kita tidak memohon sendiri, sebab Roh Kudus di dalam kita memohon bagi kita. Roh Kudus memberikan perkataan, kadang-kadang dengan kata-kata yang tidak dapat Anda mengerti. Dan ia memohon bagi kita. Itulah apa Roh Kudus itu. Ketika saya berjalan ke dalam sesuatu, saya berjalan seperti seorang anak kecil. Anda berjalan seperti seorang bocah. Kita sedang berjalan di dalam dunia yang gelap, yang penuh dengan musuh, penuh dengan dosa, penuh dengan jebakan, penuh dengan segala sesuatu. Anda berkata, oh, saya takut untuk menjalani kehidupan Kristen. Saya takut untuk melakukan ini. Saya takut saya akan melakukan ini. Jangan takut. Kita memiliki seorang advokat. Amin. Oh, ia berdiri di samping kita. Ia berada di dalam kita. Dan ia memohon bagi kita. Roh Kudus tak henti-hentinya. Terus-menerus membela kita sepanjang waktu. Ia adalah advokat kita. Oh, betapa kita bersyukur kepada Tuhan untuk itu. Sebuah meterai, sebuah tanda, roh kehidupan, Tuhan yang di sorga, penghibur, hidup, advokat. Apakah dia itu? Oh, wah, kita bisa melanjutkan terus dengan itu selama berjam-jam. Nah, kita akan mengganti untuk sebentar saja. Nah, kita akan bertanya sekarang. Dijanjikan bagi kita di akhir zaman. Advokat ini, meterai, janji, Segala sesuatu yang telah kita bicarakan mengenai dia malam ini, dengan 10.000 kali lebih banyak, ia telah dijanjikan bagi kita di akhir zaman. Mereka tidak pernah mendapatkan itu di zaman itu. Mereka hanya mendapatkan sebuah meterai pada daging mereka sebagai sebuah bukti dan sebuah tanda, sambil percaya bahwa itu akan datang. Dan mereka berjalan menurut bayangan hukum Taurat, yang mana mereka disunat secara daging. Hari ini, kita tidak berjalan dalam bayangan hukum Taurat. Kita berjalan dalam kuasa kebangkitan. Kita berjalan dalam kuasa Roh, yang adalah meterai kita yang sejati, advokat kita yang sejati, penghibur kita yang sejati, tanda kita yang sejati, bahwa kita telah dilahirkan dari atas. Lain dari yang lain, umat yang aneh, bertingkah laku aneh, percaya kepada firman Tuhan, menganggap segala sesuatu yang lain salah. Firman Tuhan adalah benar. Itu adalah, oh, wah, itulah apa Roh Kudus itu. Apakah Anda menginginkannya? Tidakkah Anda suka untuk memilikinya? Mari kita lihat apakah itu dijanjikan. Sekarang mari kita kembali ke Yesaya, kitab Yesaya. Mari kita mendapatkan pasal ke-28 dari Yesaya. Sekarang kita akan ke Yesaya 28 dan kita akan mulai dari sekitar. Mari kita ambil ayat ke-8. Lihatlah apa yang Yesaya katakan. 712 tahun sebelum itu datang. Kita dapat berbicara banyak mengenai ini, mundur ke belakang, jauh ke belakang. Tetapi kita akan mulai saja di sini dan melihat apakah itu dijanjikan kepada gereja. Di hari apa itu seharusnya datang? Di hari-hari terakhir, ketika akan ada suatu kebobrokan. Nah, ingatlah, kata itu berbentuk hari-hari, dua hari yang terakhir, 2000 tahun yang terakhir. Nah, sekarang ayat ke-8. Segala meja penuh dengan kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Telusurilah di mana-mana hari ini untuk mendapatkannya. Lihatlah di sekeliling dan lihat apakah kita tidak berada di dalam zaman itu. Segala meja, wah! Mereka pergi ke perjamuan Tuhan, dan hal yang pertama, dalam hal materi, memakai sepotong roti tawar biasa atau sebuah biskuit asin, dan memecah-mecahkannya, dan mengadakan perjamuan. Padahal, itu seharusnya dibuat dengan tangan Roh Kudus, dan roti tidak beragi. Kristus tidak kotor dan jorok, dan itu melambangkan Dia. Satu hal lagi, mereka memberikan itu kepada orang-orang yang minum, berdusta, mencuri, merokok, mengunyah, apa saja, asalkan mereka anggota gereja. Jauhlah itu. Jika seseorang pernah mengambilnya waktu kita sedang makan ini di sini, ia sedang mendatangkan hukuman atas dirinya tanpa mengakui tubuh Tuhan. Jika ia tidak menjalani kehidupan itu, jauhilah itu. Dan jika Anda tidak mengambilnya, itu menunjukkan bahwa hati nurani Anda sendiri merasa bersalah. Ia yang tidak memakannya tidak mendapat bagian dalam aku, kata Yesus. Tetapi segala meja Tuhan telah penuh dengan kotoran, tidak ada tempat yang bersih lagi. Dengarlah, jika itu tidak menggambarkan hari ini, kepada siapakah dia akan mengajarkan pengetahuan, dan kepada siapakah ia akan menjelaskan ajaran? Siapakah yang akan memahami pengetahuan? Kepada siapakah ia menjelaskan ajaran? Nah, puji Tuhan, saya Presbyterian, saya Methodist, saya Pentakosta, saya Nazarene, saya Pilgrim Holiness. Itu tidak ada artinya bagi Tuhan, hanya sebuah meja lain. Kepada siapakah aku akan menjelaskan ajaran? Ajaran macam apa? Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentakosta? Ajaran Alkitab. Kepada siapakah aku akan menjelaskan ajaran? Bagaimana Anda tahu ketika Anda mendapatkannya? Kita akan membahas hal itu Jumat malam. Paham? Kepada siapakah aku akan menjelaskan ajaran? Perhatikan sekarang. Kepada mereka yang baru disapih dan yang baru cerai susu, bayi-bayi kecil berkata, "Nah, saya pergi ke gereja, mama saya anggota gereja ini, saya sama sekali tidak menentang itu, saudara yang kekasih, dan saya sadar bahwa ini sedang direkam." Itu tidak apa-apa, menjadi anggota gereja mama, Tetapi, dengarlah, Mama berjalan di dalam terang yang satu, Anda sedang berjalan di dalam terang yang lain. Luther berjalan di dalam terang yang satu, Wesley berjalan di dalam terang yang lain. Wesley berjalan di dalam terang yang satu, Pentakosta berjalan di dalam terang yang satu lagi. Tetapi kita sedang berjalan di tempat yang lebih tinggi daripada itu hari ini. Dan jika ada satu generasi lagi, itu akan berjalan melewati kita. Dahulu di hari-hari permulaan, ketika itu masih lebar, lebar sekali, Luther mengajarkan pembenaran melalui iman. Itu hanya untuk membawa orang dari Katolik ke Protestan, ke dalam persekutuan di sekeliling firman. Pembenaran melalui iman, itu adalah bidang yang lebar dan besar. Mereka tidak pernah keluar dari itu. Datanglah satu kebangunan rohani lagi, dinamakan John Wesley. Itu mengguncang mereka dari itu, dan membawanya ke pengudusan. Menjalani kehidupan yang baik, bersih dan kudus, dikuduskan oleh firman Tuhan, memberi sukacita di dalam hati Anda. Itu membuang banyak doktrin Lutheran. Kemudian datanglah Pentakosta dengan baptisan Roh Kudus dan menyempitkannya lagi dengan menerima Roh Kudus, itu benar. Dan sekarang itu mulai jatuh, dan karunia-karunia dan pemulihan dan Roh Tuhan telah masuk dalam kepenuhan dari tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban ke dalam gereja dan telah mengguncang Pentakosta. Apakah itu? Kita sudah begitu dekat kepada kedatangan Tuhan Yesus, sehingga roh yang sama yang dahulu ada di dalam dia sedang bekerja di dalam jemaat, melakukan hal-hal yang persis sama yang ia lakukan ketika ia berada di atas bumi. Itu tidak pernah ada di mana-mana sejak zaman para rasul sampai saat ini. Mengapa? Lihatlah, ini lebar, menyempit, menyempit, menyempit. Apakah itu? Sama saja seperti tangan Anda yang mendekati bayangannya, yang negatif, negatif, negatif. Tetapi apakah itu? Itu adalah sebuah cerminan. Apakah Luther itu? Sebuah cerminan dari Kristus. Apakah Wesley itu? Sebuah cerminan dari Kristus. Lihatlah. Era Billy Sunday baru saja berakhir. Tempo hari, Dr. Whitney Tua, yang pernah mengajar di sini, di mimbar ini, yang terakhir dari kelompok lama itu, meninggal. Sekitar 90, saya tebak. Billy Sunday adalah seorang pengkhotbah kebangunan rohani bagi gereja-gereja nominal di zamannya. Ia tidak sungkan-sungkan berdiri di sana dan berteriak, "Kalian semua orang-orang Metodis, majulah ke muka, pengkhotbah dan semuanya. Kalian semua orang-orang Baptis, majulah ke muka. Kalian orang-orang Presbyterian." Ia tidak sungkan-sungkan. Ia adalah Billy Graham yang ada hari ini. Perhatikan, dan kemudian, pada waktu yang sama ketika gereja nominal sedang mengalami kebangunan rohani, apa yang terjadi? Gereja Injil sepenuh juga mengalami suatu kebangunan rohani. Di sana muncullah Bosworth bersaudara, Smith Wigglesworth, dan Dr. Price, Amy McPherson. Semua itu. Lihatlah, Smith Wigglesworth meninggal pada suatu malam. Dr. Price meninggal pagi berikutnya. Dalam waktu 24 jam, saya berada di ladang pelayanan. Sekarang, akhir saya sedang datang. Lihatlah pada, Anda tidak banyak mendengar mengenai Billy Graham. Anda tidak mendengar banyak mengenai Oral Roberts. Saya melihat pertemuan-pertemuan saya mulai berkurang. Apa masalahnya? Kita berada di ujung zaman lain. Bagaimana Billy Sunday masuk dan mereka? Mereka masuk tidak lama setelah kebangunan rohani Moody yang besar. Kapan Moody masuk? Pas setelah kebangunan rohani Knox. Kapan Knox masuk? Pas setelah kebangunan rohani Finney. Finney setelah Calvin. Calvin setelah? Jadi Wesley dan Wesley setelah Luther. Itu turun terus melewati zaman. Segera setelah satu kebangunan rohani selesai, Tuhan membangkitkan satu lagi dan memancarkan terang yang lebih banyak. Bergerak terus saja seperti itu. Sekarang kita berada di akhir dari masa ini. Setiap laki-laki itu, di ujung dari persimpangan jalannya, telah menantikan kedatangan Kristus. Tetapi mereka mempunyai banyak yang harus dinantikan. Kembalinya orang-orang Yahudi, piring-piring terbang di langit, semua hal ini yang kita lihat hari ini, tetapi kita sedang berada di akhir. Kita berada di sini sekarang. Mereka tahu bahwa gereja harus menerima kuasa yang akan mengerjakan di dalam gereja pekerjaan-pekerjaan Kristus yang sama. Sebab sementara bayangan itu menjadi semakin dalam, itu mencerminkan lebih banyak lagi. Anda ambil sebuah bayangan, semakin jauh dari bayangan itu, semakin sedikit bayangan yang Anda dapatkan dari bayangan itu. Setelah beberapa lama, bayangan itu lebih dekat dan lebih dekat, sehingga pohon dan bayangannya menjadi sama. Nah, Roh Tuhan telah bekerja di bawah pembenaran, di bawah Luther, pengudusan di bawah Wesley, baptisan Roh Kudus di bawah Pentakosta, dan disinilah ia berada di hari terakhir, melaksanakan dan mengerjakan hal-hal yang persis sama yang ia lakukan ketika ia berada di dalam Kristus. Apakah itu? Gereja dan Kristus telah menjadi satu. Dan pada saat mereka bersambung, sambungan yang terakhir itu, gereja akan menembus langit sambil bersorak. Akan naiklah Wesley, Luther, dan mereka yang lainnya dari zaman-zaman itu di sana. Orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan di sanalah akan datang kebangkitan. Kita berada di akhir zaman. Dengarlah, itulah yang dilakukan Roh Kudus. Roh Kudus melalui pembenaran, lihat, hanya sebuah bayangan tipis daripadanya. Roh Kudus melalui pengudusan, sebuah bayangan yang sedikit lebih pekat daripadanya. Roh Kudus melalui baptisannya, sebuah bayangan yang lebih pekat. Sekarang Roh Kudus dengan pemulihan melalui keberadaan pribadi itu sendiri di sini, mengadakan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban seperti yang ia lakukan pada permulaan. Wow, glory! Mau menyebut saya peguling suci? Bagaimanapun, mungkin lebih baik Anda mulai sekarang. Dengarlah, saudara-saudara, dengarkan ini. Segala meja penuh dengan muntah, tidak ada tempat yang bersih lagi. Kepada siapakah dia akan mengajarkan pengetahuan? Kepada siapakah ia akan menjelaskan ajaran? Kepada mereka yang baru disapih dan yang baru cerai susu. Bukan bayi-bayi kecil, bayi Presbyterian, bayi Methodist, bayi Pentakosta, bayi Lutheran, bayi Nazarene. Ia menginginkan seseorang yang bersedia untuk cerai dari susu dan makan makanan keras. Inilah dia, sebab harus perintah, demi perintah, demi baris, di sini sedikit dan di sana sedikit, sebab melalui orang-orang yang berlogat ganjil dan orang-orang yang berbahasa asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, di mana di dalamnya kamu dapat memberi perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Roh Kudus, bukankah itu caranya ia datang pada hari Pentakosta? Dinubuatkan 712 tahun sebelum ia datang. Inilah dia pada hari Pentakosta, datang dengan tepat sekali. Seseorang berkata, menghormati hari Sabat. Saya tidak menolak atau menganggap enteng gereja atau agama seseorang. Tetapi dikatakan hari Sabat Tuhan adalah hari perhentian itu. Inilah hari perhentian itu. Inilah perhentian itu, ia berkata, di mana kamu dapat memberi perhentian kepada orang yang lelah. Inilah dia. Amin. Itu akan merupakan perintah demi perintah, baris demi baris. Inilah perhentian itu. Apakah Roh Kudus itu? Perhentian. Oh, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apakah dia itu? Pribadi yang masuk ke dalam Anda, memberikan damai kepada Anda, tanda Anda, penghibur Anda, dihiburkan, istirahat, dimeteraikan. Bagaimana Anda? Itu adalah sebuah tanda. Dunia tahu bahwa sesuatu telah terjadi kepada Anda. Apa itu? Itu adalah seorang penghibur. Apa itu? Sebuah meterai. Anda beristirahat. Anda memiliki, itu adalah advokat Anda. Jika Anda, sesuatu terjadi kepada Anda, ada sesuatu di sana yang akan mengadakan pembelaan bagi Anda dengan cepat. Lihat, mengajukan permohonan. Itu adalah Roh Tuhan yang hidup di dalam gereja, dinubuatkan dengan tepat. Ia akan menjadi apa ketika ia datang? Itu akan menjadi sebuah perhentian kekal yang abadi. Tuhan menjadikan dunia ini. Ibrani pasal keempat, Tuhan menjadikan dunia dan berhenti pada hari ketujuh. Itu benar. Hari kedelapan berputar balik kembali di bawah. Ia memberikan itu kepada orang Yahudi sebagai sebuah perjanjian untuk masa waktu yang tertentu. Itu benar. Tetapi mereka pergi dan beristirahat satu hari, pergi kembali hari pertama dari minggu itu, mulai lagi, baru, mulai lagi. Itu bukan perhentian yang Tuhan bicarakan. ketika Tuhan membuat dunia ini dalam waktu 6 hari, ketika Ia pergi untuk beristirahat, Ia berhenti sejak saat itu. Itu benar. Itu sudah beres. Ia tidak kembali lagi pada hari ke-8 dan memulai lagi. Itu hanyalah sebuah bayangan. Nah, itu adalah sebuah gambaran, seperti bulan bagi matahari. Tetapi waktu matahari muncul, kita tidak memerlukan bulan lagi. Sekarang perhatikan ini. Oh, dalam Wahyu 11, seorang perempuan dengan bulan di bawah kakinya dan matahari di atas kepalanya. Oh, kita dapat menelusuri Alkitab dari sampul ke sampul dan menunjukkan kepada Anda. Mengerti? Tetapi apakah itu? Ketika Alkitab berkata dalam Ibrani pasal 4, andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke hari perhentian, pasti Tuhan akan berkata-kata kemudian tentang itu. Pasti Tuhan akan berkata-kata tentang suatu hari perhentian. Ia sedang membicarakan tentang hari apa? Sebuah perhentian. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius pasal ke-11 ayat ke-22, lihat. Lalu, kita mendapati bahwa ketika kita datang kepadanya, sebab barang siapa, kata Ibrani 4, telah masuk ke tempat perhentian Yesus, telah berhenti dari segala pekerjaan duniawinya, sama seperti Tuhan berhenti dari pekerjaannya ketika Ia membuat dunia ini, untuk tidak kembali lagi kepada itu. Berapa lama Anda dimeteraikan oleh Roh Kudus sampai hari penebusanmu? Itulah perhentian itu. Penghiburan, advokat, meterai, pembebas. Oh, saya menjadi bersemangat atau saya merasa diberkati. Oh, apakah itu dijanjikan bagi kita, Saudara Branham? Apakah itu dibuktikan oleh Alkitab? Baiklah. Mari kita ke Yoel, mendapatkan apa yang dikatakan oleh Yoel mengenai itu. Betapa bersyukurnya saya atas firman Tuhan yang diberkati ini. Apakah Anda mencintai itu? Saya pikir, jika bukan karena firman, saya tidak tahu di mana kita akan berdiri. Baiklah, kita berada di Yoel sekarang. Kita akan ke Yoel pasal kedua dari Yoel. Dan kita akan mulai dari ayat ke-28. Yoel 2, 28. 800 tahun sebelum kedatangan Kristus, Nabi itu berada di dalam roh. Sekarang dengarlah. Kemudian daripada itu akan terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan pada hari-hari ini, kucurahkan pada hari-hari itu, rohku. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum akan datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu adalah sebuah, oh, apa? Yoel, apakah Anda perhatikan? Di dalam Kisah Para Rasul 2, Petrus mengambil ayat yang sama. Dikatakan, hai kamu orang Israel, dengarlah perkataanku ini, orang-orang ini tidak mabuk. Orang-orang yang dimeteraikan, dihiburkan, lain dari yang lain, ditandai ini. Mereka tidak mabuk seperti yang kamu sangka, Kisah Para Rasul 2. Karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yoel, mengatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Apakah itu? Apakah Roh Kudus itu? Baiklah. Sekarang mari kita perhatikan lagi. Dijanjikan kepada orang-orang percaya, itulah apa itu sebenarnya. Nah, Roh Kudus ini, kita akan mendapati apa itu. Sebentar saja. Kepada siapakah itu dijanjikan? Kepada orang percaya. Sekarang mari kita ke Lukas, pasal ke-24 dari Lukas. Dengarlah apa yang Yesus katakan dalam kata-kata terakhirnya. sebelum ia meninggalkan bumi ini. Lukas pasal ke-24. Dan Anda yang mencatat ini sekarang, Anda dapat menandainya. Lalu pelajari itu besok ketika Anda ada waktu yang lebih banyak. Nah, Lukas 24:49, dengarlah perkataan Yesus di akhir ketika ia akan naik ke dalam kemuliaan, kenaikan. Inilah kata-kata yang ia katakan kepada murid-muridnya. Lihat, aku akan mengirim apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Janji apa? Meterai itu, tanda itu, penghibur itu, dan semua hal ini yang telah saya katakan, dikalikan 1,000 lagi. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Janji apa? Janji yang Yesaya katakan akan datang melalui orang-orang yang berlogat ganjil dan orang-orang yang berbahasa asing. Aku akan berbicara kepada bangsa ini. Aku akan mengirim kelegaan itu kepadamu. Aku akan mengirim apa yang Yoel katakan, bahwa kemudian daripada itu akan terjadi di akhir zaman, firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atasmu. Oh, aku akan mengirim kepadamu dan menjadikan segala bangsa, segala suku bangsa, mulai dari Yerusalem. Aku akan membawa masuk keturunan Abraham di bawah perjanjian ini. Aku akan memeteraikan setiap orang dari mereka. Lihatlah, aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal, artinya menunggu di dalam kota Yerusalem ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Apakah Roh Kudus kalau begitu? Kuasa dari tempat tinggi. Bukan kuasa dari uskup, bukan kuasa dari gereja, tetapi kuasa dari tempat tinggi. Bagaimana kuasa itu datang? Dengan menjadi anggota gereja? Saya tantang Anda untuk melakukan, untuk mengatakan bahwa itu benar. Dengan menjadi anggota sebuah gereja, berjabat tangan dengan pengkhotbahnya? Tidak, Pak. Nah, kepada Anda orang-orang Katolik, menjulurkan lidah Anda dan menerima perjamuan pertama? Tidak, Pak. Bagaimana itu datangnya? Kuasa dari tempat tinggi. Mari kita membaca lebih jauh sedikit. Mari kita ke Kisah Para Rasul 1:8. Mereka berkumpul bersama sekarang. Nah, mereka sedang membicarakan tentang Yesus di sini. Ketika mereka berkumpul bersama dan telah mentahbiskan seorang lagi untuk mengambil tempat Yudas. Kisah Para Rasul 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa setelah Roh Kudus ini turun ke atas kamu. Apa? Anda menjadi anggota Tabernacle Branham? Bukan. Anda menjadi anggota gereja Metodis, gereja Katolik, Presbyterian? Bukan begitu di dalam Alkitab. Itu adalah ajaran buatan manusia. Tetapi kamu akan menerima kuasa setelah kamu menjadi seorang pengkhotbah? Tidak, Pak. Kamu akan menerima kuasa setelah kamu mendapat gelar Bachelor of Art? Tidak, Pak. Kamu akan datanglah kuasa setelah kamu mendapat gelar dedemu? Tidak, Pak. Kamu akan menerima kuasa setelah kamu dibaptis air? Tidak, Pak. Kamu akan menerima kuasa setelah kamu menerima perjamuan pertama? Tidak, Pak. Lihatlah, itu semua adalah hal-hal buatan manusia. Dengarlah apa yang Alkitab katakan, apa yang Yesus katakan. Kamu akan menerima kuasa setelah Roh Kudus turun ke atas kamu. Apakah Roh Kudus itu? Kuasa. Lalu setelah ini kamu akan menjadi saksi. Hanya kamu 12. Kamu saksi di Yerusalem? Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi, yang mana itu masih belum pernah terjangkau. Dan sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutup dari pandangan mereka. Sekarang baliklah halamannya, perhatikan nubuat-nubuat ini terjadi. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Dan tiba-tiba pendeta itu masuk. Saya sudah keluar garis di situ, bukan? Tiba-tiba imam itu naik ke altar? Tidak. Dan tiba-tiba turunlah suatu bunyi. Bukan hanya sesuatu yang dibuat-buat. Itu ada di sana. suatu bunyi. Seorang pendeta sedang mendekati pintu. Imam membawa perjamuan sedang keluar dari tempat kudus. Tidak, bukan sesuatu yang seperti itu.
There came a sound from heaven. Not the rustling of a feet. There came a sound from heaven as a rushing mighty wind.
Amen.
Oh, my. And it filled all the house where they were sitting.
Turunlah dari langit suatu bunyi, bukan bunyi kersak-kersik orang yang berjalan. Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Oh, wow. Yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Apakah Roh Kudus itu? Di sinilah mereka menerima kuasa. Di sinilah mereka seharusnya menunggu. Inilah yang terjadi ketika mereka telah melakukannya. Semua dinubuatkan. Dari Kejadian terus naik. Dari Abraham terus lewat. Itu akan datang. Dan bagaimana caranya itu akan datang? Dan hasil yang akan muncul? Apakah itu? Dijanjikan kepada gereja, kepada orang percaya. Dan memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, kita akan membahas itu Jumat malam. Kita akan meninggalkan itu di sana. Ya. Bagaimana itu? Itu adalah sebuah janji kepada gereja. Mutlak sebuah janji. Baiklah. Nah, sekarang kita akan mendapati, setelah mereka dipenuhi, mereka dimeteraikan sampai berapa lama? Berapa orang di dalam sini yang telah menerima Roh Kudus? Biarlah kami melihat tangan Anda. Ada lebih banyak yang telah menerima Roh Kudus daripada yang belum. Kami ingin Anda menjadi seseorang dari kami, saudara-saudari. Waktu Anda mengerti apa itu adalah Roh Tuhan yang diam di dalam Anda untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ketika Tuhan mengirimkan Roh-Nya ke dalam hamba-Nya yang manapun, nabi-Nya yang manapun, pengajar-Nya yang manapun, rasul-Nya yang manapun, mereka selalu ditolak oleh dunia. Mereka dianggap gila dalam setiap zaman yang pernah ada. Bahkan ketika Paulus berdiri di hadapan Agripa, ia berkata, di jalan yang disebut sekte, apakah sekte itu? Gila. Di jalan yang mereka sebut gila, sekumpulan orang gila, dengan jalan itulah aku berbakti kepada Tuhan nenek moyang kami. Saya senang sekali saya dapat mengatakan bahwa saya adalah salah seorang dari mereka. Ya Pak, itu benar. Saya senang sekali saya dapat mengatakan bahwa saya adalah salah seorang dari mereka. Nah, setelah Roh Kudus ini turun ke atas mereka, itu menjadikan mereka begitu manis, sehingga segala sesuatu adalah milik bersama. Benarkah itu? Wah, persekutuan yang indah. Kita menyanyikan lagu itu kadang-kadang. Oh, persekutuan yang indah. Oh, sukacita dari Tuhan. Itu saja. Mereka tidak peduli. Mereka tidak peduli entah matahari bersinar atau tidak. Mereka tidak meminta yang serba gampang. Baik, saya akan menerima Roh Kudus, kata beberapa orang kepada saya. Bapak Branham, jika engkau menjamin saya bahwa saya akan menjadi seorang jutawan, jika engkau menjamin saya bahwa saya akan menemukan sumur minyak, dan jika saya akan menemukan tambang emas, dan saya, lihatlah, orang-orang mengajarkan itu. Dan mereka mengajarkan dusta. Tuhan tidak pernah menjanjikan hal-hal itu. Seorang laki-laki yang pernah menerima Roh Kudus tidak peduli apakah ia meminta-minta roti atau tidak. Tidak membuat perbedaan apa-apa bagi dia. Ia adalah seorang makhluk yang akan masuk surga. Ia tidak mempunyai ikatan di sini sama sekali. Itu benar. Ia tidak peduli. Biarlah datang, biarlah pergi, apa saja. Biarlah mereka mengkritik, mengejek, hilang martabat Anda. Apa yang Anda pedulikan? Anda sedang dalam perjalanan menuju kemuliaan. Haleluya! Mata Anda terpusat pada Kristus. Dan Anda sedang dalam perjalanan Anda. Anda tidak peduli apa yang dikatakan dunia. Itulah apa Roh Kudus itu. Itu adalah sebuah kuasa. Itu adalah sebuah meterai. Itu adalah seorang penghibur. Itu adalah seorang advokat. Itu adalah sebuah tanda. Oh, Wow, itu adalah kepastian bahwa Tuhan telah menerima Anda. Berapa banyak waktu yang telah saya pakai? Saya hanya memiliki 8 menit lagi. Baiklah, biarlah saya. Saya ada banyak ayat kitab suci di sini. Saya duga saya tidak akan bisa memasukkannya. Tetapi kami akan mencoba sebaik-baiknya. Nah, setelah seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, apakah mungkin penganiayaan dan hal-hal lain akan menyebabkan dia mundur dan... Nah, ia tidak akan terhilang. Ia masih tetap seorang anak Tuhan. Ia akan selalu demikian. Sebab Anda dimeteraikan untuk berapa lama? Itu benar. Itulah apa yang dikatakan Alkitab. Nah, setelah para murid itu dipukuli, mereka telah dicemooh, diolok-olok, dan sebagainya, mereka pikir itulah waktunya untuk berkumpul bersama untuk sementara waktu. Mari kita membuka Kisah Para Rasul pasal keempat dan lihatlah ketika mereka, apa yang terjadi. Nah, ini untuk Anda, orang-orang yang telah menerima itu. Kisah Para Rasul pasal keempat. Nah, Petrus dan Yohanes telah dipukul, dimasukkan ke dalam penjara karena menyembuhkan, mengadakan kebaktian kesembuhan di luar pintu gerbang gereja. Berapa orang yang tahu itu? Ada seorang laki-laki terbaring di sana, semacam lumpuh di kakinya. Ia tidak bisa berjalan. Sudah dalam keadaan itu selama 40 tahun. Dan Petrus berjalan lewat, dan ia berkata, mengulurkan cangkirnya untuk mendapat sesuatu untuk ditaruh di dalam cangkirnya untuk makan. Dan Petrus menunjukkan bahwa ia adalah seorang pengkhotbah yang penuh Roh Kudus. Ia tidak punya uang sama sekali. Ia berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Lihat, ia tidak peduli mengenai itu. Tetapi ia adalah seorang makhluk yang akan masuk sorga. Oh, betapa saya ingin kita ada waktu untuk membahas itu sedikit sementara berada di sana. Lihatlah, ia akan masuk sorga. Ia telah terhibur. Ia memiliki roh itu. Ia memiliki kuasa itu. Ia berjalan terus dan berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu. Tidak diragukan lagi. Laki-laki itu berkata, apa yang engkau miliki, Pak? Aku memiliki iman. Aku memiliki sesuatu di dalam hatiku yang mulai sekitar 10 hari yang lalu. Aku berada di ruang atas di sana, dan tiba-tiba semua janji yang telah Tuhan buat, aku telah berjalan bersama Yesus Kristus selama 3,5 tahun. Aku menangkap ikan bersama dia, di luar sana menghela ikan-ikan. Aku telah melakukan berbagai hal ini, dan aku telah melihat dia menyembuhkan orang-orang sakit. Ia mengatakan terus kepadaku, Bapa ada di dalam aku, tetapi apabila aku pergi, ia masuk ke dalam kamu. Maka ketika itu aku tidak dapat memahami hal itu. Tetapi ia berkata, sekarang aku tidak mengharapkan engkau untuk memahaminya. Anda tidak memahami hal-hal ini. Anda menerimanya saja. Saya masih belum memahaminya. Dan jangan katakan kepada saya bahwa Anda memahami. Sebab Anda tidak memahaminya. Mengerti? Jadi, saya tidak dapat memahami itu. Saya tidak dapat menjelaskan itu. Tetapi, satu-satunya hal yang saya tahu, saya telah mendapatkannya. Baik, baik, kata Anda. Itu tidak ilmiah. Oh, tentu saja ini ilmiah. Lihatlah lampu-lampu itu. Ketika Benjamin Franklin menangkapnya, ia berkata, saya telah mendapatkannya. Ketika itu, ia tidak tahu apa yang ia dapatkan. Tetapi ia mendapatkannya. Dan saya ingin seseorang untuk memberitahu saya malam ini, apakah listrik itu? Mereka masih tidak tahu apa itu. Tetapi kita memilikinya. Amin. Itu benar. Tidak ada orang yang tahu apa listrik itu. Mereka dapat memanfaatkannya, menjadikan itu terang, membuat itu bisa membakar, membuat itu bisa bekerja. Tetapi itu dibangkitkan oleh generator. 2 keping yang berlari bersama seperti itu. Itu menghasilkan itu. Dan itu saja yang mereka tahu. Itu akan memberi terang, dan itu mengandung tenaga di dalamnya. Dan itu sama seperti roh Tuhan. Ketika Anda memiliki 1 keping, yaitu Anda, dan keping 1 lagi adalah Tuhan, dan buatlah mereka berlari berputar bersama seperti itu. Itu akan mengerjakan sesuatu bagi Anda. Itu benar. Itu akan memberikan terang. Itu akan memberikan kuasa. Anda tidak tahu apa itu, dan tidak akan pernah tahu apa itu. Tetapi Anda tahu ketika Anda mendapatkannya, itu adalah satu hal yang pasti. Dan itu untuk Anda. Itu adalah milik Anda. Itu adalah kepastian. Itu benar. Apa yang ditunjukkan oleh terang itu? Ada kepastian. Itu adalah terang. Sekarang perhatikan ini. Nah, Anda tidak tahu apa itu. Tetapi orang-orang ini berkata, nah, mereka mengatakan satu hal yang mereka tahu. Kita tahu bahwa mereka adalah orang biasa. Beberapa nut lagi. Anda lihat seperti yang dikatakan oleh orang Jerman kecil itu. Siapa dia? Paham? Dikatakan, mereka orang biasa dan tidak terpelajar. Tetapi mereka adalah pengikut nelayan itu, tukang kayu itu di sana, yang bernama Yesus. Aku beritahu kepadamu, sebab mereka sedang melakukan hal-hal yang sama yang ia lakukan. Itulah apa Roh Kudus itu, yaitu Yesus hidup di dalam seorang nelayan yang tidak berpengetahuan, seorang tukang kayu, atau apapun, pengkhotbah yang tidak berpengetahuan, apapun itu. Itu adalah seorang manusia yang bersedia menjadi tidak berpengetahuan terhadap hal-hal duniawi dan membiarkan Yesus masuk ke dalam dia, Roh Tuhan, Metrai, penghibur. Ia tidak peduli tentang martabat. Satu-satunya hal yang ia inginkan adalah Tuhan. Ketika Tuhan sedang mengatur, ia berkata, kamu semua orang Lewi, aku telah memanggilmu keluar dan menjadikan kamu imam-imam. Dan semua saudaramu yang lain, ke-12 suku dan ke-11 suku lainnya, akan membayar persepuluhan kepadamu. Ketika kamu mendapat 9 gantang apel, tuanglah 1 gantang untuk orang Lewi. Ketika kamu membawa dombamu melalui bangsal ini di sini, ambil domba yang ke-10. Aku tidak peduli apakah itu yang kecil atau yang besar, yang gemuk atau yang buruk, itu milik orang Lewi. Nah, orang Lewi, ketika kamu mendapat semua ini, maka kamu memberikan persepuluhan juga kepada Tuhan. Kamu buatlah persembahan unjukan, persembahan khusus, berbagai persembahan. Kamu berikanlah persepuluhan kepada Tuhan. Dikatakan, Musa, sebagai bagianmu, akulah milikmu. Oh, wow. Ia berkata, akulah bagianmu yang memuaskan. Dan itulah apa Roh Kudus itu bagi gereja hari ini. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi saya memiliki bagian yang memuaskan. Haleluya. Pendidikan, saya hampir tidak bisa membaca kitab ini, tetapi saya memiliki bagian yang memuaskan. Itu baik. Gelar doktor satu pun tidak saya miliki. PhD atau LD atau tidak ada apa-apa yang lain. Tetapi ada satu hal yang saya miliki, bagian yang memuaskan. Itulah bagian yang saya inginkan. Itulah bagian yang Tuhan ingin Anda miliki. Lemparkan sisanya dari hal-hal yang tua ini, semua martabat dan segala sesuatu yang lain, dan berjalanlah keluar dan dapatkan bagian yang memuaskan dari Tuhan. Sebab apa yang Anda dapatkan dari bumi ini akan Anda tinggalkan ketika Anda pergi. Tetapi jika Anda mendapat bagian yang memuaskan itu akan membawa Anda ke atas dengan pasti. Kita selalu membeli asuransi hari ini untuk diberikan kepada orang yang mengurus pemakaman. Mari kita mendapatkan bagian yang memuaskan dari Tuhan dan mendapatkan pengangkat ke atas itu daripada orang yang mengurus pemakaman. Anda tahu, mereka kedua-duanya bekerja. Sekarang mari kita lihat. Sesudah dilepaskan, pergilah mereka kepada teman-teman mereka, bukan kembali kepada para imam. Lihat, itu menunjukkan bahwa mereka telah memiliki itu. Mereka tidak kembali kepada hal yang formal, dingin, dan tua itu lagi. Tidak. Pergi kembali dan berkata, nah, lihatlah ke sini, apa yang mereka perbuat kepada kami. Tidak. Tidak. Mereka memiliki teman-teman mereka sendiri. Waktu itu hanya ada sekitar selusin dari mereka di sana. Tetapi itu adalah sekumpulan orang yang cukup banyak, segelintir orang. Sesudah dilepaskan, setelah mereka memukul mereka dan mengancam mereka, dikatakan, jika kamu membaptis dalam nama Yesus lagi, atau maksud saya, baiklah, itu benar. Paham? Jika kamu berkhotbah dalam nama Yesus lagi, apapun yang kamu lakukan, kami akan menangkap kamu. Dikatakan, itu adalah suatu ancaman yang keras. Mari kita pergi ke saudara-saudara yang lainnya. Oh, itulah jalannya. Di dalam kesatuan ada kekuatan. Di dalam kesatuan ada kekuatan. Dikatakan, mari kita pergi saja ke saudara-saudara yang lainnya dan mencari jalan. Apa yang dapat kita lakukan? Nah, mereka semua berkumpul dan menceritakan berbagai pengalaman. Sesudah dilepaskan, pergilah mereka kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Tuhan. Sekarang dengarlah apa yang mereka katakan. Perhatikan dia, perhatikan mereka. Bukan kembali dan berkata, sesuatu yang lain mengenai, Tuhan, saya menyesal sekali. Tidak, mereka sudah diselamatkan. Mereka telah dipenuhi dengan Roh. Mereka memiliki hidup kekal. Berserulah mereka bersama-sama, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah Tuhan." Amin. Saya benar-benar suka itu, Saudara Palme. Saya suka itu. Engkaulah Tuhan, kita tahu itu, yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang dengan perantaraan hamba-Mu Daud telah berfirman. Nah, perhatikan, Anda akan kembali berkata, "Nah, kita bukan sebuah..." Nah, Anda keluar sana dan berkata, "Baik, nah, Tuhan, sekarang tunggu sebentar di sini. Mereka begitu mengolok-olok saya. Tidakkah Ia sudah mengatakan bahwa mereka akan melakukan itu? Setiap orang yang hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, Anda tahu, bos saya telah mengatakan kepada saya jika ia mendapati, tidakkah mereka sudah mengatakan bahwa mereka akan mengatakan itu? Nah, Anda tahu mereka menarik saya ke pengadilan tempo hari mengenai itu. Tidakkah ia telah berkata, kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku? Janganlah kamu khawatir apa yang harus kamu katakan, sebab bukan kamu yang akan berbicara. Saya telah melihat itu terjadi kemarin. Itu adalah Roh Kudus yang diam di dalam Anda. Ia yang akan berbicara. Lihat, Dia. Itu benar. Baiklah, jangan khawatir apa yang harus kamu katakan. Tuhan, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sesungguhnya Tuhan telah berkumpul di dalam kota ini, Herodes dan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel, melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Oh, wow, saya suka itu. Tuhan, mereka hanya melakukan hal yang sama yang telah Engkau katakan akan mereka lakukan. Apa yang dikatakan Alkitab, pada hari-hari terakhir akan tampil pengejek-pengejek, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, tidak suka yang baik, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri. Mereka tidak pernah naik ke atas sana dan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus ini turun ke atas kamu, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Itulah apa Roh Kudus itu. Paham? Apa yang telah ditentukan untuk dilaksanakan. Sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Oh, saya suka itu. Buanglah sikap hanya berharap-harap itu, dan pakailah kekuatan karakter yang sejati di sana. Sekarang perhatikan di sini, supaya kami memberitakan firman-Mu, ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Oh, saudara, setan tidak mati, tetapi Roh Kudus juga tidak, paham? Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Anda melihat apa yang mereka rusuhkan, bukan? Mereka melakukan hal yang sama hari ini, tetapi itu sedikit pun tidak ada gunanya. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Wah, mereka mendapat sesuatu ketika mereka naik ke sana. Ya tidak, janji itu berkata bahwa itulah apa Roh Kudus itu. Untuk memberikan keberanian, untuk memberikan Anda penghiburan, untuk memeteraikan Anda, memberikan Anda sebuah tanda. Oh, wow, dengarlah. Oh, kalau saja kita ada waktu, kita dapat pergi bersama Filipus ke orang-orang Samaria itu di dalam Kisah Para Rasul 8:14. Anda semua yang mencatatnya. Mereka baru saja menerima sebuah sukacita besar. Mereka menerima kesembuhan-kesembuhan yang besar. Tetapi mereka telah dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Tetapi mereka mengutus orang ke Yerusalem untuk menjemput Petrus. Ia datang ke sana dan menumpangkan tangan ke atas mereka. Dan mereka menerima Roh Kudus. Kisah para Rasul 8:14. Orang bukan Yahudi, ada seseorang yang bernama Cornelius. Ia adalah seorang laki-laki yang sangat baik, membayar persepuluhan, mendirikan rumah-rumah ibadat bagi umat itu, menghormati Tuhan, takut akan Tuhan. Seorang laki-laki yang baik, seorang Presbyterian yang baik, Methodist, Baptist, atau sesuatu yang lain. Lihat, seorang laki-laki yang sangat baik. Tetapi suatu hari Tuhan berkata, ia adalah seorang laki-laki yang baik, maka aku akan mengirim dia ke suatu pertemuan. Aku harus memanggil pengkhotbahku ke sini dan memberitahu dia mengenai itu. Baiklah, maka ia melihat sebuah penglihatan, dikatakan, pergilah ke Yope, dan kamu akan bertemu dengan seorang di sana yang bernama Simon, seorang penyamak kulit, dan di sana ada seorang Simon Petrus di dalam sana. Jemputlah dia untuk datang ke sini. Ia akan memberitahu kepadamu jalan itu, sebab ia telah menerima sesuatu. Dan sementara Petrus berdiri di sana, dan Cornelius mau menyembah pengkhotbah itu, ia mau melakukan itu. Tetapi Petrus berkata, bangunlah, aku hanya manusia seperti engkau. Dan ketika Petrus sedang mengucapkan kata-kata ini, tentang bagaimana mereka kembali pada permulaan di tentang hal-hal yang sama yang sedang saya bicarakan, bagaimana Tuhan telah berjanji untuk mencurahkan Roh Kudus. Ketika Petrus sedang mengucapkan kata-kata ini, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Ya, itulah apa Roh Kudus itu. Untuk siapa itu? Tentu. Dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Sekarang perhatikan dalam Efesus, ada seorang saudara Baptis. Pertama, ia adalah seorang pengacara, cerdas, orang pintar, mengenal hukum, orang yang hebat, seorang sarjana. Suatu hari ia membaca Alkitab, dan ia melihat di sana akan datang seseorang yang bernama Mesias. Dan setelah ia membaca itu, wah, ia mulai mendengar tentang Yesus ini. Dan ia berkata, aku yakin, dan secara terbuka, aku mengakui imanku bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Tuhan. Ia adalah seorang Baptis yang sejati. Kesinilah ia datang. Secara terbuka, aku mengakui bahwa Yesus adalah Kristus. Ia melakukannya sedemikian, sehingga Tuhan memanggil dia ke dalam pelayanan. Tuhan selalu akan berbicara kepada hati yang tulus. Dan ada seorang pembuat tenda yang tua dan kecil di sana, yang bernama Aquila dan Priscilla, sepasang suami istri. Mereka adalah pembuat tenda. Kisah para Rasul pasal ke-18 memberitahu Anda mengenai itu. Paulus, mereka adalah teman-temannya. Mereka telah menerima Roh Kudus di bawah tangan Paulus dan pengajarannya. Mereka mendengar ada sebuah kebangunan rohani di sana, maka mereka pergi ke sana. Ada sekitar 10 atau 12 orang saja yang menghadirinya. Maka ia pergi ke sana untuk melihatnya, dan ia mendengar pengkhotbah ini berkhotbah, ketulusan hatinya. Ia berkata, kau tahu, aku percaya ia mau mendengarkan kebenaran. Maka setelah kebaktian itu selesai, ia memanggil dia di belakang tenda dan berkata, lihatlah, kami punya seorang saudara yang kecil, kira-kira setinggi ini, seorang Yahudi kecil yang berhidung betet. Dan tetapi, nanti ketika ia datang ke sini, ia akan mengajarkan engkau firman Tuhan dengan jelas. Nah, setelah beberapa lama, pada waktu yang bersamaan, Paulus sedang berada di dalam penjara, tempat yang mengerikan bagi seorang pengkhotbah modern, bukan? Tetapi ia berada di dalam penjara, dan Tuhan menempatkan dia di sana. Maka setelah gempa bumi itu datang, merobohkan penjara itu, ia membawa kepala penjara dan keluarganya, dan membaptis mereka semua dalam nama Tuhan Yesus, dan pergi. Datang ke sana, dan ia baru saja mengusir setan dari seorang perempuan tua yang kecil di sana, yang meramal. Dan pada waktu itu mereka mendapat banyak uang melalui perempuan itu. Jadi ia hanya membongkar usaha penipuan mereka. Maka kemudian mereka memasukkan dia ke dalam penjara karena hal itu. Dan Tuhan merobohkan penjara itu sebab ia memiliki sekumpulan orang di sana untuk mendengar kebenaran. Anda tidak bisa mengikat firman Tuhan. Ada tidak peduli apapun, Anda tidak bisa. Pokoknya Anda tidak bisa melakukannya. Maka ia datang ke sana, ke tempat di mana laki-laki ini berada, dan Aquila dan Priscilla, mungkin mereka menyediakan beberapa roti sandwich. Dan segera setelah sandwich itu selesai dimakan, dikatakan, kita akan pergi ke kebangunan rohani itu. Paulus duduk di belakang sana dan memegang jubah kecilnya, dan mendengarkan pengkhotbah baptis ini berkhotbah. Dia berkata, itu sangat baik, apa yang engkau khotbahkan. Tetapi masih ada lagi dari itu. Dikatakan, aku ingin bertanya kepadamu satu pertanyaan, Dr. Apollos. Sudahkah engkau menerima Roh Kudus sejak engkau menjadi percaya? Oh, ia berkata, kami tidak tahu apakah ada. Apakah yang engkau maksud dengan Roh Kudus? Kami orang Baptis. Dikatakan, bagaimana engkau tahu bahwa engkau orang Baptis? Paham? Baik, kami sudah dibaptis. Kami hanya tahu baptisan Yohanes. Ia berkata, ia hanya membaptis sebagai tanda pertobatan, sambil mengatakan untuk percaya kepada dia yang akan datang kemudian, yaitu kepada Yesus Kristus. Dan ketika mereka mendengar hal ini, mereka dibaptis ulang dalam nama Yesus Kristus. Dan Paulus menumpangkan tangannya di atas mereka, dan turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat, dikatakan, barang siapa? Sekarang, bagaimana kita melakukannya? Saya ingin memberitahu Anda sesuatu, kemudian kita akan tutup. Sebab ini, saya sudah berkata kepada Anda bahwa saya akan membiarkan Anda keluar lebih awal. Anda tahu Roh Kudus itu apa? Sebagai ayat kitab suci yang terakhir untuk malam ini, saya masih ada setumpuk di sini. Tetapi kita harus lewatkan itu. Mari kita membuka ke 1 Korintus 12. Dan kemudian kita akan membaca ini. Dan kemudian kita akan tutup. Baiklah, 1 Korintus pasal ke-12. Berapa orang yang percaya pengajaran orang kudus Paulus? Tentu, ia berkata di dalam Galatia 1:8, jika seorang malaikat mengajarkan sesuatu yang berbeda, terkutuklah dia, apalagi seorang pengkhotbah. Jika seorang malaikat dari sorga turun dan mengajarkan sesuatu yang berbeda, terkutuklah dia. Lihat, jangan ada hubungan apa-apa dengan itu. Sekarang perhatikan ini, 1 Korintus 12. Berapa orang yang tahu bahwa kita harus berada di dalam Kristus supaya bisa mengambil bagian dalam kebangkitan, sebab tubuhnya lah yang Tuhan janjikan untuk dibangkitkan. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Jika Anda berada di luar Kristus, Anda mungkin memandang ke belakang sini dan percaya kepadanya, mengatakan, tentu, saya percaya kepadanya. Ia adalah anak Tuhan. Bagus, saudaraku. Saya siap untuk menyalami tangan Anda ketika Anda mengatakan itu. Saya percaya kepadanya. Saya akan mengakui dia sebagai juru selamat saya. Itu bagus, tetapi Anda masih belum berada di dalam dia. Saya akan berjabat tangan dengan pengkhotbah itu. Saya akan mengakui dosa-dosa saya. Itu masih belum berada di dalam dia. Sekarang perhatikan, lihatlah apa yang Paulus katakan. Bagaimana Anda masuk ke dalam Kristus? Bagaimana Anda akan dikenal sebagai orang yang bersunat? Abraham, mereka memberikan sebuah tanda. Dengarlah hal ini sekarang. 1 Korintus pasal ke-12. Dan mari kita mulai pada ayat ke-12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus, tidak terpecah. Satu. Dengarlah. Sebab dengan satu gereja, berapa orang yang membaca di belakang saya? Dengan satu jabatan tangan? Dengan satu air? Tidak. Kalau begitu, ada yang salah. Dengan satu roh. Apakah itu huruf besar? Itu adalah Roh Kudus, kalau begitu. Paham?
By one spirit are we all baptized into one body.
Dengan satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh.
The body of Christ is
tubuh Kristus adalah satu roh, di mana setiap anggota dari Pentakosta sampai saat ini minum dari anggur baru yang sama, Roh Kudus yang sama, membuahkan hasil-hasil yang sama. Bagaimana kita melakukannya? Dengan satu roh. Itu adalah pintu terbuka milik Tuhan. Roh Kudus, apa itu? Itu adalah pintu terbuka milik Tuhan. Itu adalah sebuah tanda. Itu adalah sebuah meterai. Itu adalah seorang penghibur. Itu adalah seorang advokat. Itu adalah sebuah kepastian. Itu adalah perhentian. Itu adalah damai sejahtera. Itu adalah kebaikan. Itu adalah kesembuhan. Itu adalah hidup. Itu adalah pintu terbuka milik Tuhan bagi semua hal ini. Itu adalah pintu terbuka Tuhan kepada Kristus yang telah Tuhan membuktikan bahwa Ia telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan Tuhan bawa bersama Dia dalam kebangkitan itu. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu ke dalam Kristus sampai hari penebusanmu. Berapa orang yang percaya itu? Apakah Kristus itu? Apakah Roh Kudus itu? Itu bukan sesuatu yang ditertawakan orang. Itu adalah sesuatu yang ditertawakan orang. Tetapi tidak demikian bagi orang percaya. Bagi orang tidak percaya, kalau saja saya ada 2 atau 3 minggu yang panjang, saya ingin memakai besok malam untuk memberitahu Anda apa itu bagi orang tidak percaya. Biarlah saya menyebutkan saja dengan cepat, hanya sebentar. Itu adalah bahan tertawaan. Itu adalah sebuah jerat. Itu adalah sebuah batu sandungan. Itu adalah kematian. Itu adalah pemisahan kekal dari Tuhan. Saya tidak bisa membayangkan hal-hal apa saja itu bagi orang tidak percaya. Ingatlah, hujan yang sama yang diolok-olok oleh orang tidak percaya adalah hujan yang sama yang menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Paham? Roh yang sama, Roh Kudus yang diolok-olok oleh orang dan dikatakan itu adalah gila dan sekumpulan orang gila, itu adalah ketidakwarasan. Itu adalah hal yang sama yang akan mengangkat gereja dan membawanya naik di akhir zaman, akan membawa penghakiman ke atas orang tidak percaya. Itu benar. Itulah apa Roh Kudus itu. Berbahagialah mereka. Biarlah saya mengatakan ini dengan ketulusan hati saya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan itu, karena mereka akan dipuaskan. Besok malam kami akan berbicara tentang bagaimana, apa yang ia lakukan ketika ia datang. Sekarang berapa orang di dalam sini yang ingin menerima Roh Kudus dan ingin agar seseorang berdoa buat Anda, supaya Anda akan melihat terang itu. Anda tahu apa itu. Nah, besok malam kami akan mengambil apa yang ia lakukan. Dan kemudian malam berikutnya adalah bagaimana cara menerima itu. Kemudian kami akan memanggil masuk, memberikan pengarahan kepada orang-orang di sini, dan langsung masuk ke ruangan-ruangan dan diam di sana. Jika itu memakan waktu sampai hari Natal, itu benar, sampai Roh Kudus datang. Kita akan mendekati itu dari fondasi Alkitab yang sehat. Kita akan mendekati itu dan mendapatkan itu sebagaimana Tuhan menjanjikan itu, dan itu turun pada permulaan. Begitulah caranya kita di sini akan melakukannya. Saya tidak membuat perbedaan apapun apa yang dikatakan oleh apa saja. Kita adalah, firman Tuhan adalah yang terutama di dalam hati saya. Itu benar. Dan saya menginginkan apa yang Tuhan sediakan buat saya. Jika ada sesuatu lagi, bukalah sorga Tuhan. Sebab hati saya terbuka untuk itu. Itu benar. Berapa orang yang menginginkan itu? Sekarang angkatlah tangan Anda, katakan, doakanlah saya. Sekarang sementara Anda diam, dengan tangan Anda diangkat, Bapa Surgawi, kami telah mengajar lama, tetapi Roh-Mu ada di sini. Ada tangan-tangan yang diangkat ke atas sekarang, dan mereka tahu apa itu. Mereka tahu apa artinya Roh Kudus. Aku berdoa, Tuhan, kiranya sebelum pertemuan ini berakhir, kiranya setiap tangan akan diangkat, bahwa mereka telah menerimanya. Kabulkanlah itu, Tuhan. Kami berdoa bagi mereka. Kami memohon kepada-Mu untuk memberkati mereka dan untuk memberikan keinginan hati mereka. Lihatlah tangan mereka, Tuhan. Mereka mengasihi-Mu. Mereka menginginkan itu. Mereka tahu mereka tidak bisa pergi. Besok malam, jika Engkau bersedia untuk menolongku, Tuhan, kami bisa membuktikannya di dalam kitab suci bahwa mereka tidak akan pernah ikut dalam pengangkatan tanpa itu. Maka aku berdoa, Bapa, kiranya Engkau akan memberikan kepada mereka rasa lapar dan haus, agar mereka dapat dipuaskan. Aku mempersembahkan mereka kepada-Mu, Bapa, dan kabulkanlah berkat-berkat ini, sebab kami memintanya dalam nama Yesus. Amin. Ku cinta Dia. Ku cinta Dia. Karena Dia mencintaiku terlebih dahulu. Dan beli keselamatanku di pohon Kalvari. Saya ingin mengatakan ini sebelum kita bernyanyi lagi. Saya ingin bertemu dengan sekumpulan hamba Tuhan di dalam ruangan di sini, Jumat malam, sebelum kebaktian mulai. Ya, Jumat malam. Saya, Anda mengerti apa yang saya coba lakukan untuk menunjukkan apa itu, bagaimana cara mendekati itu, dan apa yang harus dihormati. Oleh karena itu, Anda tidak datang seperti orang buta, mengetuk-ngetuk sesuatu. Itulah sebabnya saya tidak meminta itu malam ini. Saya ingin Anda mengetahui apa itu. Itu adalah sebuah janji. Itu adalah sebuah meterai. Itu adalah sang penghibur. Itu adalah dan sebagainya. Kemudian besok malam dan malam berikutnya, kemudian kita akan memulai pada saat itu juga, dari saat itu sampai Ia datang. Jangan hiraukan itu. Akan makan waktu berapa lama. Kita akan tinggal sampai. Bersihkan hati Anda. Dia tidak akan pernah mencurahkan itu ke dalam hati yang tidak bersih. Bereskan, bersiap-siaplah, dan Ia akan mengabulkannya. Ku cinta Dia. Ku cinta Dia. Mari kita angkat tangan kita sekarang. Karena Dia mencintaiku terlebih dahulu. Dan beli keselamatanku di pohon Kalvari. Gembala baru saja mengatakan, dan kami setuju, bahwa besok malam kita akan mulai pada pukul 7. Menggantikan 7.30, dan itu akan mengizinkan saya untuk mengizinkan Anda keluar pada pukul 8.30, bukan 9.30. Pada pukul 7 besok malam, kebaktian puji-pujian akan mulai. Saya akan menyampaikan pesan saya pada pukul 7.30. Ku cinta Dia. Mari kita mengeluarkan sapu tangan kita dan melambai kepada-Nya. Ku cinta Dia. Patahkan saja tendensi formal itu sekarang. Karena Dia mencintaiku terlebih dahulu. Dan beli keselamatanku di pohon Kalvari. Baiklah, gembala Anda sekarang, Saudara Neville.